В эфире «Ночная свобода». После 23 годины праздкий акцент на тему «Что даст Беларуси удел программе «Евразвязу. Усходнее партнерство». У передачи удельничают головный редактор аналитичных бюллетеней компании «Белопан» Александр Класковский, выдавец БДГ «Сябры Рады» при администрации президента Петр Марцев и эксперт Белорусского института стратегических исследований Денис Мильянцов. Далее черговый выпуск передачи «Дом литератора». У им критик Мария Мартисевич разважая про ролю для сегодняшней Беларуси драматургии польского батьки театру абсурду Славомира Мрожика, а Михась Скобла гутарить с письменником Иваном Пташниковым. В эфире «Ночная свобода». На чарзе выпуск международных новинов. Сусветная организация «Ахова здоровья» закликая не снижать пильности на контраспаусюду свиного гриппу, не глядячи на поведомление, что пик небеспеки уже пройдены. Министр «Ахова здоровья» Мексики Хосе Анхель Кордова заявил, что эпидемия находится в фазе снижения. Влады Мексики вырешили отчинить в середу рестораны и кафе, а в четверг библиотеки, музеи и церкви. На данный момент в свете зарегистрированы около 1000 фактов заражения в 20 странах, подтверждены 26 смертных выпадков. Министр замежных справ Израиля Авигдор Либерман заявил сегодня в Риме, что Италия может отыграть ключевую роль в полепшении отношений помеж Израилем и померковными арабскими краинами. Новый министр замежных справ Израилю так само наведает Париж, Берлин и Прагу. Мета его турне развеять занепокоенность европейцев на конт отданности нового израильского уряду политицы миру с палестинцами. В Риме Либерман назвал Иран дестабилизующим фактором для всего света и главной проблемой на Близком Сходе. Европарламент закликал до неоткладного, без всяких умов, вызволения зневоленной ирано-американской журналистки Роксаны Сабери. Правооборонная организация «Репортеры без межев» поведомила, что Сабери, якая объявила голодовку супроть своего зневоления, была днями шпитализованная. Роксана спынила пить воду после того, как влады отмовились признать ей голодовку. Праз день она была выписана и снова начала пить воду. Сабери была осуждена на 8 годов позбавления воли по обвиновачиванию шпионажа на корысть США. Улады Ираку не будут протягивать термин знаходжения американских войск в иракских городах, не глядя на повеличение колькости терактов за опошний час. Прессовый секретарь Ураду отзначил, что Багдад остается прихильником домовленности об выводе всех американских войск до конца 2011 года. Еврокомиссия поведомила, что экономика краины в Евразвязу находится в наиглубейшей рецессии от часов Другой Всесветной войны. По вот для опошних прогнозов, все лето падение может скласти 4%, хотя еще в студии не прогнозовалось падение каля 2%.
Вы слушаете «Радио Свобода» для микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полгодины «Праский акцент». Якими могут быть и якими будут формы супрацовництва Беларуси с объединенной Европой после праздника саммиту «Усходнее партнерство»? Какое место в умовах этого супрацовництва будут занимать питание громадянских и политических свобод у Беларуси? Тене может теперешняя политика нормализации отношений умацовать как незалежность Беларуси, так и иснующий режим? Над гэтымі пытаннями у праскім акценте разважают головный редактор аналитичного бюллетеню компании «Белопан» Александр Класковский, выдавец БДГ «Сябры Рады» при администрации президента Петр Марцев и эксперт Белорусского института стратегичных доследований Денис Мильянцов. Веде передачу Юрий Дракохруст.
До саммита «Усходнего партнерства» засталось меньше за тыдень. Уже стало вядома, хотя гэта магчыма не канчатковая інфармацыя, што Беларусь на саміце будзе прадстаўляць першы віцэ-прэм'ер Владзімир Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Так што тэма, вакол якой ламаліся дзіды апошнім часам, вырашылася кампрамісам. Беларусь у партнерстве, Лукашэнка ў Менску, а не ў Празе. Але так выглядае, што многія засяродзіліся на гэтай насамрэч псеўдапраблеме. Каб не думаць, не разважаць над больш важнай і глыбокай. Якія формы прыме цяперашняе збліжэнне Беларусі з Еўропай, як у межах гэтага партнерства, гэтак і за яго межамі, і што гэта зменіць у беларускім грамадстве беларускай дзяржаве. І я прапаную паразважаць менавіта над гэтым. бо самое усходнее партнерство на самрэч не накладая на Беларусь особливых обовязков и не шмат ее и обяцая, бо все сутностные проблемы там, танные визы, зоны свободного гандлю, иншие, так бы мовить, институциональные формы сближения потребуют институциональных жа домовленностей. Так вот, какими бы они могли быть, каким мог бы быть парадок умовы их заключения, дорожная мапа, как зараз модно казать, какими они могли бы быть, на ваш погляд, и какими они будут практично, заходячи с того, что позиции, интересы Евразвязу, официального Минску довольно истотно разрозниваются. Денис?
Я все-таки не думаю, что кончатково вырешилось питание с визитом або не визитом Лукашенко в Прагу. Покуль что это все ж таки такое питание подвешенное, я думаю, что цалком магчыма, что оно все ж таки туды полетит, потому что он от этого ничего не губляет, только выиграет. Коли казать про то, ці изменится нечто внутри Беларуси с принятием усходнее партнерства и включение туды Беларуси, то я б застерог от того, чтоб нечто чекать вельми такое радикальное, вельми важных изменений. Хучей за все, внутри Беларуси ничего не изменится. Будут только некие певные домовленности с Европейским Союзом. На самом речь, усходнее партнерство – это не зусім институциональное сближение. Навод европейцы наживают такую формулу, что усходнее партнерство и вогуле европейское партнерство, европейская политика суседства – это все, кроме институт. То бок, это супрацовництво для краинов суседей, якое не дозволяю выходить гэтым краинам у институт Европейского Союза. На самом речь, усходнее партнерство у нас, правда, пропонуя вельми мало. У им вельми маленький бюджет, особливо для Беларуси, и это означает, что Европейский Союз, он просто не устанет, и он не может накладать некие политические вымовленности у тым ліку и на Беларусь, покольки приз, ось это так званый перник, он занадто маленький и, мабуть, не зусім солодкий. Что конкретно может отбываться помеж Беларусью и Европейским Союзом после того, как будет уже официально запущена эта программа «Усходнего партнерства»? Так это, по-перше, инициирование перемоваў про подписание новой домовы об супраце и партнерстве, покольки старая, якая была подписана, и она не вступила в силу, и зараз фактично политичные отношения, вот это легальная база отношений помеж Беларуси и Европейским Союзом, она вельми-вельми низкая и фактично нема. На самом деле от усходнего партнерства Минск чекает вельми шмат чего. Ён чакае, па-першае, грошы, ён чакае укладання ў інфраструктуру, па аналогіі з тым, якая дамова была заключана паміж Украінай і Еўрапейскім Саюзам. Ён чакае ад Еўрапейскага Саюза допуску да еўрапейскіх рынкаў, адмены квот і гэтак далей. Еўрапейскі Саюз, ён тым, што адказаўся ад палітычнай абумоўленасці, и увогуле отказался от политического реформования Беларуси, он засвечил то, что один на сегодняшний день реалистичной политикой, которую Европейский Союз может проводить в дочинении до Беларуси, это есть политика утягивания. Тут можно такую провести аналогию, как распочинался сам Европейский Союз. Он, на самом деле, распочинался после Другой Сусветной войны с политического проекта, из войскового проекта, который был похованный в середине 50-х годов. И стало видовочно, что треба починать с нечего малого, с экономики, с экономичных проектов, которые потом перетекут в нечто более значное. Прикладно то же самое сейчас отбывается и в дочинениях Европейского Союза с соседями. То бок, европейские политики, они зрозумели, что трансформация белорусского громадства и политическую систему праз упор на громадянскую супольность, политическую оппозицию немагчима. Тому неким чином треба ангажовать поступово Беларусь праз невеликие экономичные проекты, инфраструктурные проекты с тем, как далее все больше и больше втягивать Беларусь у политического уплыва Европейского Союза. Таким чином я б не чекал никаких великих изменов внутри Беларуси после вступления в усходнее партнерство. И худшее за все почнется вельми марудный процесс адаптации белорусского законодательства, починаючи от вельми таких незначных пунктов, например, того законодательства, которое описывает экспорт белорусских товаров, взаимный гандаль и так далее. До чего это приведет, пока что тяжко сказать, але худшей починать будут с таких проектов.
Пётр Марцеў, а як вам бачыцца гэты праект? Якія формы можа прыняць вось гэтае супрацоўніцтва, гэтае збліжэнне Беларусі з Еўропай? І прычым я яшчэ раз падкрэсліваю, што зараз усе неяк засяродзіліся на гэтым партнёрстве, на такім сімвалічным, гучным праекце. Але я хачу нагадаць, што вось пэўнае збліжэнне, пэўныя крокі паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем пачаліся яшчэ да таго, як ўвогуле гэтая ідэя ўзнікла. І так выглядае, што супрацай у межах гэтага партнерства гэтае магчымае збліжэнне зусім не вычэрпваецца. А якія формы яно можа прыняць?
Я тут, напэўна, пагаджуся з Дзянісам, што асноўная мэта беларускіх уладаў – гэта эканамічныя кантакты, эканамічныя пераўтварэнні, якія магчымыя і, магчыма, будуць адбывацца найбліжэйшым часам, але толькі яны і менавіта яны. Ацэньваючы тэзы Дзяніса пра тое, што гэта можа прывесці да палітычнага ўплыву Еўропы, я быў бы больш асцярожным у высновах. Беларусь мае патрэбу ў заходніх рынках, у зонах свабоднага гандлю, у зняцці тарыфаў, і ў найбліжэйшы час, напэўна, можа будзе казаць толькі пра гэта і не пра што іншае, а не пра рэформу палітычнай сістэмы, а не пра развіццё грамадзянскай супольнасці. Тым не менш, я хацеў бы адзначыць, што так ці інакш пэўныя крокі ў гэтым кірунку давядзецца рабіць. Таму што такія ўмовы ўсходняга партнерства, збліжэнне ў тым ліку і ў каштоўнасных арыентацыях. Калі нехта гэтага не ўбачыў, то гэта шкада, без гэтага нічога не атрымаецца. Я мяркую, што беларускае грамадства, беларуская дзяржава праз пэўны час будуць пастаўленыя перад неабходнасцю трансфармацыі, найперш эканамічнай мадэлі, але і палітычнай таксама.
Эканамічная мадэлі, ну, в том числе і палітычная мадэлі.
Александр Класковскі, а на ваш погляд, якія больш-менш устойлівыя формы, формы, якія ў тым ці іншым не абавязкова, скажам, сферы там дэмакратыі, правоў чалавека, але хоць у чымсьці абавязваюць бакі, наколькі імаверна, што супрацоўніцтва прыме такія формы, а не толькі, так бы мовіць, там паціскання рук і падпісанне нейкіх дэкларацыяў?
Па-першае, я хачу сказаць, што тут не трэба ўпадаць у ілюзію, што вось разумная Еўропа ўжо ўсё прадумала. Хачу нагадаць, што вось гэты праект, ідэя ўсходняга партнёрства, яна афармлялася вось так фарсіравана і імпульсіўна і пад уплывам вайны на Каўказе, калі найперш геапалітычны чыннік ціснуў на псіхіку Еўропе. Таму тут яшчэ вось, як выказалася журналістка Марына Рахлей, ўсходняе партнёрства яшчэ належыць прыдумаць. І фармат можа быць розным, безумоўна. Разам з тым, канешне, тут абавязкова мусяць быць нейкія такія інстытуцыйныя вехі. І вось згаданая дамова аб партнёрстве і супрацы, яна ў прыватнасці будзе мець вялікае значэнне. Тое, што яна будзе заключана, безумоўна, таму што пра гэта нагадвае беларускі бок, у прыватнасці, напрыклад, намеснік міністра замежных справ Яўдаченка, які адказвае якраз за эканамічны кірунак развіцця дачыненняў з еўразвязам. Так што гэта можна лічыць справа ўжо вырашаная. А потым, як я разумею, мусіць быць нейкі двухбаковы дакумент па лініі Мінск-Брусэль аб фармаце ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнёрстве, таму што пакуль што ідзе гаворка толькі пра ўдзелу ў шматбаковых праектах, а натуральна афіцыйны Мінск захоча нешта і для сябе адмыслова атрымаць яшчэ дадаткова. Так што вось гэтыя інстытуцыйныя нейкія дакументы, яны ўжо будуць уганяць у пэўныя рамкі, груба кажучы, афіцыйны Мінск. Напрыклад, дзеля таго, каб атрымалася вось гэта зона свабоднага гандлю, трэба ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю, трэба адпаведна рэфармаваць эканамічнае заканадаўства. Карацей, гэта будзе цягнуць нейкі ланцуг пераўтварэнняў, таму што трэба будзе адмаўляцца ад пратэкцыянізму, вось ад гэтай філасофіі імпартазамяшчэння, ад штучнай занятасці, ці дакладней сказаць, латэнтнага беспрацоўя. І гэта ўжо будзе ломка нейкіх пастулатаў сістэмы. Канешне, цалкам імаверна, што афіцыйны Мінск можа аддаць перавагу нейкаму такому рэдукаванаму варыянту ўдзелу ва ўсходнім партнёрстве, каб мінімізаваць палітычныя рызыкі. Найперш вось, і гэта прамаўляецца заўжды, транзіт, энергетыка, там трансмежавыя праекты будуць цікавіць И, отповедно, выники удела из этих шести краин во Усходнем партнерстве могут оказаться вельми розными. Вот, здается, вы, Юрий, проводили такую параллель у одним из артикулов, что партнерство для миру. Польша, коли хотела уступить у НАТО, так она эту приступку скористала. А у Беларуси, например, обыватели многие и не ведают, что наша Синялокая республика вот в таким партнерстве с коварным звероломным монстром стоит уже другие десяток годов. Так что тут могут быть разные выники. Я думаю, что будет подштурховывать белорусскую владу найперш прагматичный интерес, отримать полные финансовые, экономичные выгоды. И для этого Минск может пойти на дробные некие соступки, а колькость, махчима, будет в неким сенсе переходить у якость. Так что тут неких цудов соправды не выпадает чакать, але разом с тем будут, я думаю, отбываться и важные ментальные речи, потому что уже вот залеченные месяцы, как показывает незалежная социология, наметился такой кволый европейский тренд у массовой сведомости. То бок на 5% пунктов узросла доля тих, хто виступає за уступлення Білорусі у ЄС, ну, в нейкій там далекій гіпотетичній перспективі, і відповідно зменшається кількість прихильників об'єднання з Росією. Потім, глядіть, ось, наприклад, зняття тих візових бар'єрів. Зараз 67% білорусів ніколи не були у Євразв'язі. Коли вони будуть масово їздити, коли ті самі чиновники будуть дільничати у ніяких семінарах, це важно. Чиновники, так би мовити, так само люди, і нещо у них буде зрушуватися в мозгах. І ось гэтий мент ментальный тренд поступовый кволы. Я думаю, что это может быть вельми важным чинником.
На «Хвалях свободы» «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же нагадаю вам темы дня. Голодовку на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком почали представники белорусской оппозиции. Беларусь будет продавать российские системы противоповетранной обороны «Искандер-М» Ирану и Сирии, поведомил израильский аналитичный интернет-ресурс. Правооборонцы с закрытой уладами организации «Весна» презентовали черговый годовой огляд ситуации с правами человека в Беларуси. До Всесветного дня свободы прессы, який традиционно означается 3 травня, Белорусская ассоциация журналистов угонаровала перемогцев творчего конкурса «Вольное слово». Громадское объединение «Перспектива» выступило супраць намеру уладов забаронить гандель пивом у шапиках. Сегодня Национальный академический драматичный театр имя Якуба Колоса развитался своим наистарейшим актором Федором Шмаковым. Народный артист БССР и СССР помер 2 травня на 93-м годе життя. Вы застаетесь на «Хвалях Радио Свобода». Мы вертаемся до темы «Пражского акценту». Якими могут быть и якими будут формы сотрудничества Беларуси с Объединенной Европой после Пражского саммита Усходнего партнерства? Тему обмерковывают главный редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский, выдавец БДГ «Сябра Рады» при администрации президента Петр Марцев и эксперт Белорусского института стратегичных доследований Денис Мельянцов. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Вы, коллеги, уже все так или иначе пригадывали политический контекст Беларуси, у яким отбывается эта новая политика. Ну, вот я нагадаю, скажем, поводле сёлетней справоздачи Freedom House, обнародованной днями, Беларусь поводле ступени свободы слова находится сярод самых репрессивных режимов света у компании с Узбекистаном и Туркменистаном. Ну и поводле инших показников громадянской политической свободы становище в Украине не лепшее. Так вот, на ваш погляд, какое место в дальнейшем реальном, а не символичном сближении будут иметь пытание громадянской свободы? На протягу опошнего года мы неодноразово бачили, чули, как Евразвяз так урочисто проводил некие червоные линии, что, мовляв, вот это Минск повинен выконать, а иначе в огуле ни про что размовы не будет. Минск это не выконывал, а размова и шла, и, так бы мовить, про все. Так вот, на ваш погляд, Ці, тут справа у тым, што пакуль та размова ідзе толькі пра сімволіку, і таму Мінску саступаюць. А калі умоўна кажучы, ну, умоўна кажучы, у Дрэзденербанка папросяць там 2 мільярды крэдыту, ці ў міжнароднага валютнага фонда яшчэ раз папросяць, тады-то, скажам, вось гэтыя пытанні грамадзянскай свабоды, яны будуць ўсё ж такі выстаўленыя. Ці вось як вы, Дзяніс, сказалі, што Еўропа адмовілася ад палітычнага рэфармавання Беларусі, і гэта рэалпалітік у чыстым выглядзе, а так бы мовіць словы пра прагрэс дэмакратыі, як умова чагосьці, ну, яны так астануцца словамі, так прынята гаварыць у Еўропе, але толькі гаварыць. Пётр,
на самом деле, конечно, эти вопросы будут затрагивать.
На самом деле, безумовно, гэтыя пытанні будуць закранацца. Я мяркую, што менавіта ў палітычнай сферы ў нашай краіны ёсць шырокія магчымасці імітаваць гэты працэс. Тут можна прыводзіць масу прыкладаў. Вось адчынілі 2 газеты, можна яшчэ 4 адчыніць. Ці зменіцца кардынальна сітуацыя са свабодай слова? Не, зразумела, не. І мы павінны зразумець, што гэты працэс будзе адбывацца менавіта так, пакрысе, павольна, праз імітацыі. Мне здаецца, што казаць пра змену палітычнай сістэмы ў цэлым не выпадае, але гэты працэс неабходны грамадзянскай супольнасці і палітычным групам, і яны могуць у ім удзельнічаць. І гэта ўжо перамога. Маленькая, але перамога.
Маленькая, но победа.
Александр, а як вы глядзіце на гэта? Вось, на ваш погляд, усё ж такі, калі размова пойдзе пра сур'ёзныя рэчы, прынамсі, вось, пра гэтае інстытуцыянальныя ўмовы супрацоўніцтва, калі размова пойдзе пра вялікія грошы, а не пра 21 мільён еўра, ці можа ўсё ж такі, што вось менавіта тады, так бы мовіць, гэтыя ўмовы будуць выстаўленыя, ці гэта ўжо вялікі паварот, і гэтыя ўмовы фактычна не будуць выстаўлены ніколі, ці па меншай меры вельмі няхутка.
Еўразвяз, канешне, не будзе педаляваць гэтае пытанне, бо зразумела, што Мінск адразу натапырыцца, і гэта не аднойчы дэкларавалася з трыбун, што не накідайце нам ніякіх такіх палітычных умоў, якія б разбурылі цяперашні лад. І потым, ведаеце, калі раней афіцыйны Мінск прынцыпова нічога не саступаў, то зараз, малой крывёю прарваўшыся на захад, тым болей нелагічна на гэтай хвалі триумфу вытанцоўваць асабліва перад той Еўропай. Я думаю, што гэта ў Еўропе таксама разумеюць і будуць фонава, так бы мовіць, нагадваць вось пра гэтыя умовы ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. І сапраўды вось і той самы форум грамадзянскай супольнасці, пра які шмат гавораць, ён можа аказацца такім дэкаратыўным, таму што афіцыйны Мінск скажа, ведаеце, у нас самая шматлікая арганізацыя трэцяга сектару, гэта Белая Русь. Вось давайте на 80% сфармуем беларускую дэпутацыю з яе. Ці вось Тмяна Брусэль прагаворвае магчымасць стварыць нейкі міжпарламенцкі форум. Гэта таксама можа аказацца структура не болей эфектыўнай, чым якая-небудзь там міжпарламенцкая асамблея Еўразэс. Але разам з тым, менавіта тут ёсць рэальнае поле для палітычнай гульні. Таму што дасюль Еўропа толькі нейкімі адозвамі там Еўрапарламенту вельмі палымянымі звярталася да афіцыйнага Мінску, ну і эфект быў нулявы. А зараз, напрыклад, нават пры фармаванні тога самага форуму грамадзянскай супольнасці могуць сказаць, добра, там 4 чалавек з Белай Русі, але давайце яшчэ аднаго чалавека з БАЖу, аднаго з БХК. Гэта канкрэтны палітычны торг, канешне, не можа нейкіх вялікіх вынікаў прынесці, але гэта можа быць ўжо не нулявы эфект, а такі гамеапатычны эфект, калі малымі дозамі ўсё ж такі будуць дасягацца нейкія зрухі.
На ваш погляд, ці не можа атрымацца так, што вынік рэалпалітык і будзе ў стылі рэалпалітык, што на вялікай шахматнай дошцы свету Еўропа, так бы мовіць, не аддасць, адыграе ў Расеі пешку Беларусь. І ўсё. А вось што тычыцца ўнутранай збудовы, пабудовы гэтай пешкі, то вынікам гэтай палітыкі, новай палітыкі Еўропы, стане проста новае дыханне ўладзе, новае дыханне ўладзе па сутнасці антыеўрапейскай. Ці не можа гэтая новая палітыка Еўропы, ну, магчыма, з аднаго боку, як вы сказалі, захаваць незалежнасць, але з другога боку не наблізіць, а наадварот аддаліць магчымыя перамены ў Беларусі?
Я б тут разважаў адваротна. А якая альтернатива? Ну, уявим, что вот у Европы почули эти полымянные заклики титульной оппозиции, знову блокада, знову глухая стена на Заходе. Что застается Лукашенко? Зараз, в умовах кризису, застается просто сдаваться, как некогда он сказал, паусти на коленях у Россию. Чи навод калина не будет страты незалежности. Во всяким разе не будет никаких тормозов и почнется душиловка внутри краины. Тому тут хиба у самих этих разложаниях. Нібито, ось каб Європа не здрадила демократ, ты не почала ось гэтый такі камерційны варіант стасунков, дык режим бы хутка абрынувся, і такі падтэкст, што ось тады мы, свядомыя барацьбіты, падхапілі б уладу. Так ось я баюся, што знойдзецца і без іх каму падхапіць, разумееце? Так што нармалізацыя дачынення з Європай, ось так, яна ў нейкай ступені мацуе пазіцыі дзейнай улады, але галоўнае, мне здаецца, і гэта безумоўна так, што яна мацуе перспектывы незалежнасці еўрапейскага выбару Беларусі. Гэта ўжо немало. А астатняе гэта поле для палітычнай гульні, гэта акно магчымасці. У рэшце рэшт, гэта не справа Еўропы, не справа брусельскіх бюракратаў тут высаджваць нейкі дэсант і ваяваць за дэмакратыю. Гэта справа беларускага грамадства разбірацца са сваёй уладай.
Александр, ну, вось, ёсць же крыху іншыя аргументы. Вось вы кажаце, калі зноў усталююць блакаду, пачнуць ціснуць, то Лукашэнка там у Расею кінецца ці куды. Ну, вось, днямі, скажам, я прачытаў меркаванне Анатолія Лябецькі, які сказаў, ну, Европа ж патрабуе даволі простых рэчаў, скажам, правядзення свабодных выбараў. Ну, а што, складана Александру Лукашэнку іх правесці, саступіць, што карона з яго зваліцца?
Вынікам атрымаецца тое, што проста гэты дыялог перарвецца. Таму што натуральна сёння беларуская ўлада не гатова, і канкрэтна кіраўнік, ён не гатовы пусціць апазіцыю ў сістэмную палітыку ні пад якай маркай. Гэта ён неаднойчы дэклараваў, і таму у выніку, паколькі для Лукашэнкі ўсё ж такі застаецца варыянт Расіі, ён публічна сказаў, ён прызнаўся, што ў кулуарных размовах з заходнімі палітыкамі ён пытаецца: а вы можете мне дать тое, что может дать Россия? Так что у яго тады застаецца варыянт усходняга кірунку, а Европа страчвае ўсё ў гэтай геапалітычнай гульні, тады разбураецца сама канструкцыя усходняга партнёрства. Таму што, што б ні казалі, ўсё ж такі задума ў тым, каб стварыць вось некі такі пояс суцэльны з постсавецкіх краінаў, і такім чынам, каб была нейкая буферная зона паміж Европай і Расіяй.
Заніс, крытыкі гэтай новай ініцыятывы ўсходняга партнерства кажуць, што Европа, можа быць, пачала саступаць якраз у той момант, калі трэба яшчэ было крышачку пратрывацца, бо на Беларусь прыходзіць крызіс, вельмі велізарная патрэба ў грошах. Беларуская ўлада разумее, што з яе залежнасць ад Расіі проста крытычная і ўжо, магчыма, закрытычная, што далей ўжо нельга, і, магчыма, ў гэты момант якраз і трэба было Европе праявіць жорсткасць, настаяць на нейкіх умовах па дэмакратызацыі, і тады бы Мінск проста быў вымушаны саступіць.
Я лічу, што такі варыянт, ён цалкам мае права на існаванне. Сапраўды, Еўрапейскі саюз шмат у чым пайшоў на велізарныя саступкі у дачыненні да Беларусі, да Лукашэнкі. Сапраўды, можна было трошку пратрываць, і я не ўпэўнены, што Лукашэнка адразу пабег бы на ўсход прасіць яшчэ большыя крэдыты і здаваць беларускую незалежнасць. Іншая справа, што Еўрапейскі саюз – гэта кангламерат шмат якіх розных абсалютна дзяржаваў, якому цяжка дамовіцца пра адзіную знешнюю палітыку, тым больш вось у дачыненні такой не вельмі значнай краіны, як Беларусь. Калі б у нас тут пад бокам былі Злучаныя Штаты Амерыкі, тады натуральна можна было казаць пра больш такую тонкую і разважлівую дыпламатыю. Але Еўрапейскі саюз, ён вось хаця б быў здатны на тое, што прапанаваў гэтую ініцыятыву ўсходняга партнёрства і паспрабаваў паступова вось уцягваць Беларусь у еўрапейскі працэс. Калі казаць пра вынікі такога вось уцягвання геапалітычна Беларусі у еўрапейскія працэсы, то сапраўды я тут пагаджуся, што такая палітыка, яна ў кароткатэрміновай перспектыве стабілізуе рэжым. Я б не сказаў, што яна яго ўмацоўвае, паколькі ён і так дастаткова моцны, але стабілізуе гэта так і дае магчымасці да вось палітычнага манёвра і ў дачыненні да Расіі таксама. І я тут не бачу як ви от Юри задавали питання, навошта Лукашенку ось в таких умовах допускати опозицію до влади? І влада самого Лукашенки у Білорусі вона вельми моцна, і Європейський Союз тут іде так само на заступки, і іде гандаль поміж Росією і Європейським Союзом, і білоруський керівник таким чином отримується у достатково вигодним становищі, і навошта йому самому йти на заступки, які від його не потребують?
У нас, чесно говоря, не було вибору.
У нас, по щирості, не було вибору. Бо коли б не усходнє партнерство, не ніякі інші варіанти, ми б докладно увалилися б у Росію. По меншій мірі, по економіці вибору не було б.
Абсолютно не було б.
Ви слухали «Краський акцент». У дискусії брали удел Олександр Класковський, Петр Варцев і Денис Мільянцов. Вів передачу Юрій Дракохруст.
В ефірі «Начная свобода». У Мінську 23.30. У праскай студії далі Юрий Дракохруст. На початку головне події дня у Білорусі. Голодовку на знак солідарності со зняволеними волковиськими предпримальниками Миколаем Аутуховичем, Юрієм Лявоновим і Владимиром Осипенком почали сьогодні представники білоруської опозиції. На Кастрычніцкій площі Мінську відбулася акція солідарності з Миколаем Аутуховичем. Беларусь будет продавать российские системы противоповетранной обороны «Искандер-М» Ирану и Сирии. Про это поведомил израильский аналитический интернет-ресурс «Депка», який осветляет питание войсковой политики на Близком Сходе. Правооборонцы с закрытой уладами правооборонной организации «Вясна» презентовали черговый годовый огляд ситуации с правами человека в Беларуси. До Всесветного дня свободы прессы, який традиционно отзначается 3 травня, Белорусская ассоциация журналистов угонорвала переможцев творчего конкурса «Вольное слово». Громадское объединение «Перспектива» выступило супрать намеру уладов заборонить гандель пивом у шапиках. Такая заборона поводле дробных бизнесовцев будет вести до ликвидации дробно-розничного гандля в Украине и страты працовных местцев. В эфире «Ночная свобода». На чарзе международные новины. Всесветная организация оховы здоровья закликает не снижать пильности на контрраспавсюду свиного грипу, не глядячи на поведомление, что пик небеспеки уже пройдены. Улады Мексики вырешили отчинить в середу рестораны и кафе, а в четвер библиотеки, музеи и церкви. На данный момент в свете зарегистрованы около 1000 фактов заражения в 20 краинах, подтвержденные 26 смертных выпадков. Улады Ираку не будуть протягивать термин знаходження американских войск в иракских городах, не глядячи на повеличение колькости терактов за опошний час. Пресовый секретар Ураду отзначил, что Багдад застается прихильником домовленностью об выводе всех американских войск до конца 2011 года. Президент Афганистану Хамид Карзай зарегистрованы в якости кандидата на президентских выборах, які отбудутся 20 жнивня. Еврокомиссия поведомила, что экономика країн Еврозв'язу находится в найглибейшей рецессии от часов Другой Всесветной войны. По водне опошних прогнозов, все лето падение может скласти 4%. Узровень беспрацовья в 16 країнах, якія використовують валюту евро, взрасте до рекордных 11,5%. У Тбилиси прихильники оппозиции блокировали будинок громадской телевизии и плянуют завтра перекрыть головные автомагистрали краины. Они потребуют, как президент Михаил Саакашвили до 11 травня пошел в отставку. Вы слухали выпуск новинов.
А зараз на хвалях радио «Свобода» мы починаем 168-й выпуск программы «Дом литератора». Тут у праской студии вас витая Сергей Обламейко и на початку, як заўсёды, про змест программы. Одной из финалисток литературного конкурса имя Карлоса Шермана, який гэтымі днями завершается выступами пераможцаў и майстер-клясами, стала перакладчыца Алена Петрович. З ёй гутарыць Валянціна Аксак. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла ў свет кніга-клясыка польскай літаратуры Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». У чым актуальнасць драматургіі гэтага аўтара для сённяшняй Беларусі? Пра гэта разважае крытык Марія Мартысевіч. «Пагоня» – так называецца новая кніга прозы Івана Пташнікава, якая выйшла ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура». 4 гады таму Іван Пташнікаў перанёс інсульт. Ён па-ранейшаму пазбягае публічнага жыцця, да таго ж пісьменнік ніколі не даваў інтэрв'ю. Але для нашага радыё згадзіўся зрабіць выключэнне і адказаў на пытанні Міхася Скоблы. Адной з фіналістак літаратурнага конкурсу імя Карласа Шермана, які гэтымі днямі завяршаецца выступамі пераможцаў і майстар-клясамі, стала перакладчыца Алена Пятровіч. Сёлетняя выпускніца філфаку БДУ з маленства захапляецца беларушчынай і замежнымі мовамі. Днямі ў выдавецтве Логвінаў выйшла кніга знакамітага польскага рэпартэра Рышарда Капусцінскага «Падарожжа з Геродотам» у перакладзе Алеся Пяткевіча і нашай сёння сённяшняй госці Алены Пятровіч. З ёй гутарыць Валянціна Аксак.
Беларуская філялогія – гэта ваш свядомы выбар яшчэ з маленства. А захапленне перакладчыцкімі справамі, калі прыйшло?
Гэта так, у прынцыпе, было нечакана і больш раптоўна. Гэта было ўжо звязана, у прынцыпе, не столькі з беларускай, нават філалогіяй. У нас чытаўся курс лацінскай мовы, першы, другі курс. Ну і у нас набралася частка людзей на патоку, якім гэтага здалося мала. І мы там пісалі розныя паперы, нам працягнулі гэты курс, мы сабралі групу і хадзілі з Жанай Некрашэвіч Кароткай, перакладчыцай прускай вайны Яна Весліцкага. Ось яна вяла ўласна нашы заняткі, і мы з ёй займаліся патіху, патрох перакладамі менавіта беларускіх аўтараў. Яна ў той час, ну яна зараз, наколькі я ведаю, яшчэ працуе над Радзівіліяды Яна Радвана, і вось мы з ёй перакладалі часткі вось тыя Радзівіліяды. З таго часу, відаць, мне гэта тады спадабалася, мне гэта так зацягвала. Ну вось такім чынам першая мова, з якой я працавала, была лацінская. А далей я наведвала майстэрню пры беларускім калегіуме. Спачатку я доўгі час проста хадзіла, слухала разборы перакладаў, а потым ужо непасрэдна пачала перакладаць сама. Першае з таго, што я перакладала ўжо ў межах майстэрні, гэта была паэзія амерыканскага, першую чаргу яго ведаюць як лідэра гурта The Doors Джыма Морысона. Ну, я яго непасрэдна перакладала не тыя вершы, якія пакладзены на музыку, а менш вядомыя з адзінага яго паэтычнага зборніка. Гэта былі мае першыя пераклады, яны друкаваліся ў часопісе «Паміж» ад беларускага калегі.
А як прыйшло захапленне Рышардам Капусцінскім?
Тут таксама больш банальна, таму што ў мяне другая спецыяльнасць была ў універсітэце, польская мова, і ў нейкім там годзе пісалі мы курсавую і прапанавалі нам альтэрнатыўны варыянт, мастацкі пераклад. На той час выкладчыца моя Вольга Гушчева прапанавала мне акурат пачытаць Капусцінскага, там што, ну, я хацела мне перакладаць прозу, не паэзію. Я даведалася пра біяграфію аўтара. Вельмі цікава насамрэч у плане не толькі тое, што вось класічна мы ведаем, што ён нарадзіўся ў Пінску, а такія больш істотныя рэчы. Ён ці то 3, ці то 5 разоў быў прыгавораны да смерці ў розных краінах, паколькі ён быў аглядальнікам там усялякіх падзей рэвалюцыйных на той час. І такім чынам чалавек, які столькі разоў пазбег смерці, гэта ўжо ўражвае і хочацца нейкім чынам больш пра яго даведацца. Такая асоба, ў прынцыпе, цікавіць. Я думаю, не адну мяне. Я пераклала 2-3 часткі гэтай кнігі. Кіраваў маёй курсавой работай Сергій Сматрышэнка, перакладчык. Ён пачытаў, зацікавіўся, напраўляў у мяне кучу усялякіх памылак. Гэта быў насамрэч жудасны пераклад, але ён мяне заахвоціў, сказаў, што ў мяне ўсё добра атрымалася. Ну і плюс, канешне, Андрэй Хадановіч мяне таксама тут падбадзёрваў на майстэрні, што трэба ўжо скончыць гэты пераклад, раз я пачала, то добра будзе, калі гэтая кніга з'явіцца. Такім чынам, дзякуючы падтрымцы усіх, я яе пераклала.
І мы, усе чытачы, маем магчымасць радавацца кніжцы «Падарожжа з Геродотам», у якой вы выступаеце, так бы мовіць, дуэтам з Алесем Пяткевічам. Гэта ўжо вядомы перакладчык, у чыім перакладзе тут змешчаны яшчэ адзін твор Рычарда Капусцінскага «Імператар» і вашы «Падарожжы з Геродотам». Скажыце, калі ласка, на гэтым вы спыніліся працаваць з цудоўнымі тэкстамі Капусцінскага, ці далей будзеце перакладаць? Ага. як відомо, вельмі шмат яшчэ не патрапленых да беларускага чытача твораў.
У тым вось і справа, што не патрапленымі як бы да беларускага чытача, і ў прынцыпе гэты твор, які я пераклала «Падарожжа з Геродотам», ён магчыма патрапіў да беларускага чытача ўсё ж такі занадта позна. Калі б ён з'явіўся гэты твор нашмат раней, як ён з'явіўся хаця б у Польшы, а тым больш як з'яўляліся першыя творы Капусцінскага, «Вайна на футбольным полі» і, ну, вось той же «Імператор», гэта ўсё ранейшыя творы «Імперыі» ўжо перакладзены, «Эбенавае дрэва», гэта, канешне, большую б цікавасці выклікаў, магчыма, аўтар бы сваёй асобы ў нас тут у Беларусі, паколькі ў той час, канешне, шмат чаго не было вядома ні чытачу, ні слухачу, ну, власна, як беларускаму, так і польскаму на той час. Вось тут з гэтым цяжкасці, што ў нас наша беларуская школа пераклад не адразу адгукаецца на нейкія новыя творы. Ось гэта ў нас праблемы. Шырака, што проста апошнім часам я захапілася троху ў іншы бок. Я апошнім часам так прыйшла да перакладу дзіцячай літаратуры, так што пакуль што нашы шляхі з мастацкім рэпартажам трошкі разышліся.
Алена, сёння вы атрымалі вольны дыплом. На што будзеце скарыстоўваць гэтую волю?
Я збіраюся ў аспірантуру паступаць. Але пераклад все одно буду гэтым працягваць далей займацца, тым больш там пераклад гэта заўсёды, калі навука гэта больш кабінетны, то пераклад гэта, нягледзячы на тое, што гэта, канешне, безумоўна і вялікая праца, аднак гэта сродак адпачынку, гэта прыемна. Я сабе паставіла на мэце, што я стаю з 6 10 да 11 до 12 я сяджу перакладаю. І у мяне адразу ўзнік такі імпэт, мне так хацелася рано вставаць, каб займацца гэтым, ну і плёнам вось майго гэтага летняга ранішняга перакладу стаўся перакладзены твор Яна Бжэхвы «Акадэмія пана Клекса», вось якім я ўласна прайшла ў фінал конкурсу Карлоса Шэрмана, які зараз непасрэдна адбываецца майстар-класы і ўласна фінал гэтага конкурсу.
З перакладчыцай Аленай Пятровіч гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад Алены Пятровіч у фінал літаратурнага конкурсу імя Карлоса Шэрмана. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы».
Інтымны дзённік Максіма Багдановіча па-ранейшаму не дае спакою творцам у самых розных жанрах. Нязгодныя з рэжысэрскім скарочаным варыянтам сваёй п'есы, драматург Сергей Кавалёў выдрукаваў поўны тэкст у часопісе «Дзеяслоў».
Дзённік з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра каханне Максіма Багдановіча, чым і сёння з'яўляецца для нас Максім Багданович, што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла ў свет кніга Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». Гэта першае выданне твораў класіка польскай літаратуры і абсурдысцкага тэатру на беларускай мове. Да гэтага часу п'есы славутага драматурга ішлі ў многіх беларускіх тэатрах, пераважна па-расейску. У чым актуальнасць драматургіі Мрожака для сённяшняй Беларусі? Пра гэта разважае крытык Марыя Мартысевіч.
Канец дзясятых можна назваць часам дажынак у беларускім мастацкім перакладзе. Разасобленыя творы з наробку сусветнай літаратуры, якія, пачынаючы з 1990-х, перакладаліся самымі рознымі дзеячамі айчыннай культуры ў стол для сябе, гэтыя творы пачынаюць збірацца групкамі і, выдаваныя пакрысе асобнымі кніжкамі, ужо могуць прэтэндаваць на месца ў далёка няскончаным мазаічным панно літаратуры свету па-беларуску. Найперш дзякуючы супрацы ў Уроцлаўскай фундацыі «Калегіум Усходняй Европы» з незалежнымі беларускімі выдавецтвамі, сектар польскай літаратуры прапрацаваны ў гэтым панно найдэталёвей. У Польшчы выдадзеныя перакладныя кнігі паэзіі і прозы: Алесь Разанаў, Уладзімір Арлоў, Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, Валянціна Кудовіч, Альгерт Бахарэвіч, Ігар Бабкоў, Пётр Рудкоўскі, Андрэй Хаданович, Наталка Бабіна, Артур Клінаў. У сваю чаргу па-беларуску ў апошнія гады асобнымі кнігамі паўсталі Яраслаў Івашкевіч, Канстанты Ільдэфанс Галчынскі, Бруна Шульц, Чэслаў Мілаш, Рафал Ваячак, Павал Юля, Яжна Двойка, подвоючи Збігнєв Герберт. І ось на початку 2009 року нова обойма. Змітер Колос видав Фредедурку Вітольда Гамбровича у перекладі Василя Сьомухи, Ігор Логвінов «Подорожжя з Геродотом» Ришарда Капустінського. Книга зміщає переклади Алена Петровича, Олеся Петкевича. Третім у гэтай кампаніі стаў драматург і прозаік Славомір Мрожак. Як на мяне, книга «Дом на мяжі» стала самым выразным адбіткам лёсу беларускага перакладу ў славуты перыяд трансфармацыі. Па-першае, выданне, якое ажыццявіла выдавецтва «Радыёла Плюс», адлюстроўвае імкненне сучаснай беларускай культуры усімі сродкамі кампенсаваць тое, чаго ў ёй бракуе. Імкненне гэтае ахапіла ўсе сферы арт-жыцця Беларусі яшчэ напрыканцы 80-х. Менавіта гэтым часам, 88-89 гады, датуюцца першыя пастаноўкі п'есаў Славаміра Мрожка на беларускіх падмостках. Агулам жа за 20 гадоў у Беларусі было пастаўлена больш за тузін спектакляў паводле Мрожака. Безумоўна, самага блізкага і самага зразумелага беларускаму інтэлектуалу з усёй кагорты еўрапейскіх абсурдыстаў. Выданне трох з чатырох калікольвік перакладзеных у нас п'есаў польскага драматурга пад адной вокладкай – лагічнае падсумаванне гэткага Мрожак-буму. А з гэтага гледзішча пад назва выбраныя творы глядзіцца для уважлівага чытача прадмовы крыху парадаксальна. Выбіраць уласна асаблівы не было з чаго. У кнігу ўвайшлі п'еса «Стрыптыз» і тэлеспектакль «Дом на мяжы» у перакладзе Вячеслава Ракіцкага і самая значная і знакамітая п'еса «Танга» у перакладзе Лявона Баршчэўскага. Збор твораў «Дом на мяжы» змяшчае таксама некаторыя кароткія апавяданні са зборніка 1957 году «Слон» у перакладзе Марыны Шоды. Феерычная і смачная сама па сабе, проза гэтая, аднак, не слаба разбівае канцэпцыю зборніка. Здаецца, яе місія казаць нам: «Во! Мрожак быў яшчэ і празаікам». Але ж нічога апроч аб'ёму кнізе і жадання прачытаць усю кнігу «Слон» па-беларуску публікацыя «Карацелік» не дадае. У п'есе «Стрыптыз» вядзецца пра ўнутраную свабоду чалавека, якой, маўляў, яго немагчыма пазбавіць, адабраўшы свабоду фармальную. Яе і сімвалізуе вопратка, знятыя з героя п'есы чаравікі і штаны. У выніку раздзеты чалавек лісліва цалую руку, якая раздзявала. А можа, так і трэба? Іншымі словамі, але гэтае адвечнае беларускае пытанне выдатна прачытваецца ў польскай п'есе 61-го году. У «Доме на мяжы» дзяржаўная мяжа праходзіць пасярод дому простай сям'і, глава якой я, звычайная асоба без пінжака ў шлейках. Адносіны простых людзей з дыпламатамі і памежнікамі, недарэчнасці, якія адбываюцца ў доме пасля ўвядзення новых парадкаў, у пераліку гэтых недарэчнасцяў і чалавечай смерці, нагэтулькі асвяжаюць у памяці беларускую штодзённасць, што насуперак біяграфічным слоўнікам хочацца запісаць Славаміра Мрожка ў беларусы, хаця б ганаровыя. Не можа не цешыць безумоўная кваліфікацыя аўтарскага калектыву, але засмучае тое, што іх пераклады не зазналі грунтоўнай рэдактуры. Прыклад, які проста кідаецца ў вочы: у палове твораў польскае «пан-пані» перадаецца як «пан-пані», а ў палове як «спадар-спадарыня». Публікаваць так пераклад з польскай усё адно, што набіраць палову зместу кнігі Трашкевіцай, а палову наркамаўкай. Выглядае так, нібы перакладчык прапусціў гэта месца, каб пазней да яго вярнуцца, але забыўся. Дзе ж тады былі вочы рэдактара? Рыхтуючы для нас Мрожка, перакладчыкі кіраваліся сваімі сімпатыямі, тым, што ім адгукаецца. Павяданні, перакладзеныя Марынай Шодай, спачатку па харамсаўску дзіцячыя: «Леў», «Хачу быць канём», «Лебедзь», «Слон», «Жырафа». Але вось перад намі фінальны акорд – «Хроніка гораду Аблозе».
Прыкуты да сваёй хаткі і свайго месца абмежаванасцю свайго лёса, я ведаю, што не стану маршалкам, гэтак сама, як не ёсць графам. Стары дзядок, які жыве пад сходамі, моцна ўсцешаны. Усё сваё жыццё ён казаў, што ён снайпер. Цяпер у яго будзе магчымасць сябе паказаць. Ад самага ранку ён працірае свае акуляры ў драцяной аправе.
Выбітны драматург, пісьменнік, 78-гадовы Славамір Мрожак жыве ў Ніцы. Заслужана спачывае на ляўрах. Але, як паказваюць мой тэлевізор, мой інтэрнэт-браузер, маё вакно, у такой далёкай ад Ніцы Беларусі яго спадчына далёка не клясыка мінулага стагоддзя, а як ніколі актуальная літаратура. Здаецца, мазаічны – гэта слова, якое дапасоўваюць да псіхатэрапеўтычнага дыягназу. Дыягностыка свайго грамадства і свайго часу, якую выклаў у сваёй мазаічнай драматургіі Мрожак, уражвае тым, наколькі дакладна пасуе пад наш сённяшні ход хваробы і яе сімптомы.
Прагучалі развагі Марыі Мартысевіч пра кнігу Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з майстрам беларускай прозы Іванам Пташнікавым і яго апавядання «Пагоня». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Голодовку на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком почали представники белорусской оппозиции. Беларусь будет продавать российские системы противоповетранной обороны «Искандер-М» Ирану и Сирии, поведомил израильский аналитичный интернет-ресурс. Правоборонцы с закрытой уладами организации «Весна» презентовали черговый годовой огляд ситуации с правами человека в Беларуси. До Всесветного дня свободы прессы, який традиционно означается 3 травня, Белорусская ассоциация журналистов угонаровала перемостцев творчего конкурса «Вольное слово». Громадское объединение «Перспектива» выступило супрость на меру уладов заборонить гандаль пивом у шапиках. Сегодня Национальный академический драматичный театр имя Якуба Колоса развитался с своим наистарейшим актором Федором Шмаковым. Народный артист БССР и СССР помер 2 травня на 93-м годе життя.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. «Пагоня» – так называецца новая кніга прозы Івана Пташнікава, якая нядаўна выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». У яе ўвайшлі хрэстаматыйныя апавяданні майстра беларускай прозы, а таксама аповесці «Найдорф» і «Тартак». 4 гады таму Іван Пташнікаў перанёс інсульт. Ён па-ранейшаму пазбягае публічнага жыцця і да таго ж пісьменнік ніколі не даваў інтэрв'ю. Але для нашага радыё згадзіўся зрабіць выключэнне і адказаў на пытанні Міхася Скоблы.
Спадар Іван, у вас вельмі своеасаблівая пташнікаўская манера пісьма. А каго вы лічыце сваім настаўнікам у літаратуры?
Настаўнікам літаратурным больш за ўсё, канешне, да Кузьму Чорнага, Гарэцкага яшчэ. Больш сучасны гэта самы Меліш і Янка Брыль. Ну, Быкаў недзе блізкі для мяне, так вот. Рускую класіку я прачытаў амаль ад Гогаля, пачынаючы. Многа перакладзена на рускую мову. О, амаль усе мае творы вялікія перакладзеныя, так што вучыцца было ў каго.
А ці задаволеныя вы перакладамі сваіх твораў? Васіль Быкаў быў незадаволены і часам браўся за пераклад сам. А ці шанцавала вам з перакладчыкамі?
Ну так, больш-менш згодны з тым, што перакладзеныя на рускую мову. Сам я не браўся ні за што перакладаць такое, таму што это ўсё-такі кожнай мове ёсць свае нюансы, асаблівасці.
Сёння нават цяжка згадаць даць тэму, якую бы не закранала літаратура. У сённяшняй літаратуры ёсць усё. А чаго вы катэгарычна не прымаеце ў прыгожым пісьменстве?
Шмат чаго цяпер проста, калі так гаварыць, палез да ў літаратуру. Парнаграфія, сексу многа, та самая, пратом разбой, наркаманія пашла, та самая, і якіх дозах, это просто цяжка вымерыць. Ну, это зашмат у літаратуры.
Дык а што рабіць? Няўжо ізноў уводзіць нейкую цэнзуру?
А не пашкодзіла б, хоць бы такая цэнзура норваў. Што дазволена Юпітэру, то не дазволена быку. Нейкія рамкі павінны быць. Это эстэціка, ад маладога пакалення, вучні, моладзь. Яна павінна на лепшых прыкладах гераізму, самадданасці, любові да радзімы, чыстай любові адносін паміж людзьмі.
Спадар Іван, 6 гадоў таму у Саюз беларускіх пісьменнікаў, тады яшчэ адзіны, звярталася міністр Міністэрства культуры з просьбай тэрмінова падрыхтаваць дакументы дзеля надання вам звання народны пісьменнік Беларусі. І такія дакументы, наколькі я ведаю, былі падрыхтаваныя. Аднак потым усё заціхла. Што вы можаце сказаць з гэтай нагоды?
Такого пытання, па-моему, нават не было, не ставілі. Гэта самае народна. Можа, хто дзе і гаварыў, гэта самае вывучалі. Ну, я помню толькі Пётр Усінач Броўка, гэта самае, ўжо быў тады ў камісіі па державних преміях. Так він прочитав этот Найдорф і сказав, от мені передавали, а гэта такі письменник, що його нема у нас з ким і порівнати. Ха-ха-ха.
Гэта Броўка так з іронією говорив, чи серйозно?
Серйозно говорив. З таким серйозним гумором.
Апошнім часом з-за хвороби ви амаль не друкуєтеся. І все-таки, коли вже айчинний читач причакає ваших нових творов?
Так, вже все буду обдумувати. Я їх по-новому треба на вернуся, поглядеть, много чего дрочися, и много нового уже изменилось в жизни, так что час покажет.
А вам хочется отмовиться от неких своих ранних творов?
Такого нема. Ну, конечно, есть и посредные творы. Первая книга «Зерня падает на камень» и «Чекаю в далеких гринях» — это первые творы были слабоваты в мастацких относинах, а после всего вставленная рука пошла под рукому по-новому.
Я бачу на вашем столе целый стос книг. Что вы читаете опошним часом? Ти допильновываете книжные новинки, ти перечитываете классику?
Редко то самое теперь перечитываю. Старое свое в памяти так ворочишь еще, а читать и перечитывать не могучимости, зиме тяжко, после хворобы.
Дякую вам, спадар Иван, и здоровья, поправляйтесь худшей.
Дякую за все, за увагу, буду стараться.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня гостем рубрики «Авторы твор» прозаик, лауреат Державной премии Беларуси Иван Пташников. А теперь прогучить фрагмент из его оповядання под назвой «Погоня».
Одинец, немолодый уже, шестигодовый лось, подогнувший передние ноги, увесь мокрелый и облепленный ледяшами, сунувся желтого берега на коленях каля самой пячоры до пролапки ля берега у вилии и, опустивши горячую пысу у черную ледяную воду, стал смоктать, задыхающийся, сапучи и раз за разом поворочивающий голову с тяжкими проледянелыми рогами назад, у бок Ямского. Неде там, отставши от его, застались волки. Гайни. Подавали только сдалеку голос, подвывающий. Ён водил их целый день кругами по Ямским и, одорвавшись ля пагорка, пришел у Липники на желтый берег до Вилии. Холодная вода опекла ледяной горячиней и рот, и горло, и все нутро, колола у зубы и совала нечем острым аж у голову под тяжкие роги. Нияк все лето их не скине. И он чул, что от воды слабее, раптовно, у якую долю часу. Вымотаны за день, зрушили его три узвяреженные от голоду волки у молодым сочнику под Ямским, где он тихо гломзал мерзлые, колючие их крохкие сосновые вершки, якие востро пахли смолой и вясною. И не давши навод спыниться на крок, как перевести дух, гнали и гнали, насядаючи по Ямским лесе. И он крутил их по болоте и старосветским ельнику под лесники, али и яны трое выбегли за им. На Каролинской пасеце дорогу им перегородили леспромгасовские машины, груженные древом, аж две, темнелося. И они шли с уключенными фарами, рассекаючи морозную туманную темень в острым колючим огнем. Ён, одинец, смело скочил помеж машин проз дорогу, а волки сполохались и отстали. Ён бег и бег у липники до вилии, почувши, что дорвался, что за им никто сзаду не хакая и не перегыркивается, что сзаду тихо. Уратовали на гэты раз машины и люди. Голодный целый день и сослабелы, ён тепер, после воды с вилии, зусім сослаб и не мог подняться с колень. Опершися на их, и он крутился и крутился на одном месте, перебираючи задними ногами, покуль не оперся у холодной воде своим горбатым носом об льдину и не отштурхнулся. Передние ноги теперь дрыжели у коленях и не хотели его трымать, подкошвалися. Не треба было пить. После воды он каждый раз слабел. Але, коли был голодный, ему страшенно хотелось пить, и он усягды припадал до крыницы, до раки, до лужины в болоте. У раце прочи его треснул лед и зашпархатала на повороте вода. И он аж стропянулся весь, отросшийся от воды и ледяшов, что висели на им. Повернулся носом на усход у бок Ямского, откуль прибег, стоял, натопыривши свои великие уши и слухал. Одорваться от погони он одорвался, але добро ведал, что волки так легко его не покинуть. И праз які міг там, где повня уже зачапилася за темный край соснового лесу, як раз под ёй завыли волки, подали яркий простуженный голос. Нема и злостно. А ён думал, что одорвался от них, хоть на ночь. Волки не отстали. Тепер он стропянулся весь. Ноги сами почали бить под собой сухий грудоватый желтый песок, перемешивающий его со снегом и друзалками леду. Где он николи не полохался в волчьих голосов, николи у его от них не стыла кров у жилах. И он одразу закипел весь, закрутился по березе, задерши высоко голову и раздимаючи ноздри. Волки были близко. У чистым, ядраным, сухим, ночным, лясным паветры ён пачуў рэдзенькую тухрую пщіну, злавіў носам. Ён напяўся, каб падняцца з берага на горку, туды, адкуль недавно прыбег, але адразу паслізнуўшыся, споўз назад і рвануў берагам з месца з усёй сілы. Павярнуўшы галаву назад, ён убачыў, як яго даганяе поўня, бяжыць услед у гары з цёмнымі верхамі сосен. І зноў пачуў воўчы галасы. Высокі, прарэзлівы, нізкі-нізкі, хрыплы ад прастуды і дзеркаценькі з пярэбрахам, зусім малады. На лузе ногі правальваліся ў снег аж па бруха. Трое з пагоні ўжо стаялі перад самым яго носам. І поўня з-за асін свяціла якраз на іх, як у дзень сонца, і ўсюды было бела і ціха. Ён тады прыціснуўся задам да самай старой і шырокай асіны, не змогуць рвануць зубамі адтуль, падняў ад зямлі пярэднюю правую нагу і адставіў назад, падрыхтаваўся для ўдару. Біў ён нагой на павал і нагнуў чуть-чуть уніз галаву, выставіўшы ўперад рогі.
Гэта быў фрагмент апавядання майстра беларускай прозы Івана Пташнікава «Пагоня». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 9 траўня.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Виноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!